Wil net nog net op erns van die aanbidding, die aanbiddingspan, baie dankie. Dit was net ervaar, hulle skep so sensitiewe pad vir ons na die Vader se hart toe. En baie van ons het daar gekom wat ons die Here ervaar het vanmôre in ons hier waar jy sê Here, maar ek is so by u, ek is so amper in die troonkamer, ek is daar by u. Maar daar is mense, dankie Philip, as mense wat ek ervaar het, wat nie daar is nie. Wat sê, hoor jy so, maat, ek hoor nou, jy praat nou van hierdie goed, daai sensitiviteit saam met God in die troonkamer, maar weer, herrig, ek het dit nou nie ervaar nie. Ek is nie daar nie. Ek weet nie waarvan praat julle nie. Maar, en dit, voor ek hier gekom het, het die Here so op my hart gelê. Ek moet vir jou sê, of jou sê, wat nie dit ervaar, dat God se liefde vir jou onvoorwaardelik is nie, wil ek vir jou vra, soos hy vir jou sê, hou net vas aan wat ek vir jou sê, dat God se liefde is onvoorwaardelik. Of jy nou so voel, of jy dit nou glo, en of jy 10 redes kan vir my wys, kyk maar daai vloed wat daar in Japan was, is dit God se liefde. Partykeer wil ons dinge verredeneer om dit in ons harte, ervaar ons dit nie, as iets wat hier binne aangaan wat sê, maar ek sien dit nie, dan is dat partykeer wat ons op die woord moet staan en sê, God is liefde. His love never changes. Goed, so dit net so gesê het, dankie aanbiddingspan, het was baie kostbaar gewees. Het is vir my lekker om vandag hierso te wees. Het is my altyd opwindend om so weg te gaan, en ek het toe ek nou kom, toe stop ek daar op die bult, nou kyk ek so vir Piketberg, ek nou baie tyd, nie so vinnig rein, net vroeg weg daar, en ek staan so op die bult, en ek kyk, nou sit ek en kyk, en dink ek kom nou na daai dorpie toe, en daar, ek kan nie die plek sien, die onderkant Absa nie, maar ek moet nou soontoe gaan, en daar sit 'n groepie mense, en nou wat nou? En ek sit so, en ek vraag vir die Here, nou wat nou? Wat moet nou gebeur? Jy weet, ons moet ek het nou, ek is so, wat ek ervaar regtig nie, dat ek nou iets verskil gaan maak nie, en gaan daai groepie mense verskil maak, in hierdie Piketberg, wat so teen die berg lê. En weer is, dit is so duidelik, die Here net na my toe gekom, en sê, dit is hy in my, en hy in die gemeente. En dat ons dit moet nooit laat nie. En dat is so 'n ligte waarskuwingkie ook, wat, dat ons moet dikwels nie vir hom wag. Ek sê het nou versigtig, ons moet nie sit en sê, Here, laat dit gebeur nie. Ons moet deel wees van die gebeur, maar hy in ons. So dis wat ek so ervaar, wat hy vir my sê, en vir die gemeente sê, maar dat hy verseker, 'n taak het vir die gemeente, om hierdie dorp en sy omgewing, nader aan die Here te bring. En gelukkig prys die Here, as ander plekke, ons moet vir hulle bid, saam met hulle bid, saam gaan ons die koninkryk vir die Here bring. Goed, ek het titel, nie my titel, nie, ek het hom gesteel, van 'n boek van Bob Sorge, wat skryf, It's Business, it's not business, it's personal. En hy sê so in die begin van die boek, hy sê, hy weet nou nie of het nou as Christen is, dat hy mag sê nie, hy sê, maar hy het een fliek gekyk, van Meg Ryan en Tom Hanks. En Meg Ryan het so'n klein boekwinkelkie gehad, wat sy van haar ma gekry het, na ma's te oorlede, toe hierdie boekwinkelkie was toe baie na in haar hart. Toe kom Tom Hanks met sy ketting van boekwinkels, en hy stig toe, hy sit toe 'n winkel op, reg langs Meg Ryan se ou winkeltjie. En sy so verontwaardig, en so hartseer daaroor, laat sy skryf dit op elektroniese media, weet nie of het Facebook was nie, maar hy kontak haar toe. Maar hy weet toe nie, dis sy nie, en hy gee toe vir haar raad om hierdie indringer uit die dorp uit te kry, maar hy weet nie, dis sy eie besigheid nie. En hy sê toe, hy sê heeltyd vir haar, listen, it's not personal, it's business. Moenie worry nie, it's business, it's not personal. En nou ja, soos die storie gebeur, raak hulle toe verlief op mekaar, en op die einde van die dag, toe hy nou gevoelens vir haar kry, toe kom sy agter, dis al die tyd sy winkel. En toe hy by haar kom, en hy kom met stammerend, en hy wil nou iets sê, soos 'n man partykeer met sy vrou, as hy skuldig is, en hy weet nie wat om te sê nie. En hy sê, ja, but it's business. Toe sê sy vir hom, no, it was never business. It was always personal to me. En uit daai story het hy die boek geskryf van it's personal and not business. Goed, kan ons om die volgende skyfie kry? Laat ek net sê wat ek gaan doen. Michael het my aangespreek, hy sê ek moet so rondloop nie, so ek vat nou maar die mic saam. Die wat ek vandag gou wil deurwerk met julle is getting personal. It's personal for Jesus. Die metafoor van verhoudings of van die getroude lewe, ons posisie saam met die bruidegom, Abraham as 'n vriend van die bruidegom en Abraham se persoonlike lewe voor God. So ek so uit Abraham se lewe, die persoonlikheid wat hy met God gehad, die persoonlike verhouding met God wat net illustreer. Goed, kan jy volgende een asseblief? So ek het nou klaar vir julle gesê waar kom die titel vandaan? It's not business, it's personal. En dan dink ek nou, jy weet, hoe beskryf mens net soms 'n bietjie gedagtes toe laat gaan. Toe sê ek vir myself, maar wat is besigheid vir ons? En ek het toe maar so 'n paar goed daar uitgesit. Dis 'n besigheid is altyd publiek is betrokke. Daar is 'n aksie besig om plaas te vind. Daar is strategieë en daar is oppositie en met ander woorde jou hele siel en verstand raak betrokke by hierdie besigheid, nê. En daar's ander mense betrokke en jy het sekere doel wat jy wil bereik en so. Teenoor dit is personal. Wat is die besigheid teenoor die personal? En die persoonlik is it's about me. Dit gaan oor intimiteit, dit gaan oor refleksie binnekant my, dis privaat, dis 'n stilheid, en dan is daar ook 'n liefde. 'n Liefde vir myself. Die Bybel sê jy moet God lief hê, maar jy moet jouself lief hê ook, nie? So, dan gaan dit oor beskerming van jou en so aan. So, in die agtergrond daarvan, het ons gesê, dis nou die twee, en dit lyk asof die besigheid bietjie teenoorgestelde gestaan van persoonlikheid. Kan ons nie volgende een kry? Om dit terug te bring hierso, die kerk, as ons dit vergelyk, daai twee definisies, die kerk was vir Jesus nie 'n besigheid gewees nie. Die kerk was vir Jesus persoonlik gewees. As dit vir Jesus 'n besigheid was, sou hy sy tweede komando engele gestuur het, nie eers die eerste nie, die tweede een sommer om gou net kom op almal kom plak op al die kennisgewingborde dat die tyd het nou aangebreek dat ons het nou die verlossing gekry deur Jesus Christus klaar bewerkstellig. Dit was die besigheid, as hy 'n besigheid wou bedryf het. Maar sy verhouding wat hy gekom het, hy het dit persoonlik kom bring. Dit was 'n persoonlike iets wat hy vir die wêreld wou kom doen het. Hy het persoonlik vir my en vir jou hierdie taak kom verrig. En in hierdie ons gaan nou kyk na die hoekom Jesus die metafoor van die huwelik gebruik het, maar hy beskryf homself as die bruidegom en ons die universele kerk, Piketberg en Ceres en almal voor en na die universele kerk is dan sy bruid. Ek as die volgende in Christus. Die metafoor van die huwelik. Daar was die en ekskuus as julle nou al ou nuus is, maar dit is die wonderlikheid van wat toe Jesus gekom het, het hy homself as die bruidegom en ons as die bruid voorgestel. Hoekom het hy nie die voorstelling gemaak van die die eerste minister saam met sy kabinet nie. Kom het in die voorbeeld gebruik van die pa met sy seun nie. Hoekom het hy hierdie een gebruik die huwelik? En al wat ek kan aan dink, hoekom het gebruik is om in die huwelik 'n baie intieme vorm van samelewing tussen twee persone is. Baie intiem, baie persoonlik. Jy kry dat twee mense vir die eerste keer in hulle lewe sal een persoon teenoor die ander persoon iets bely wat baie nou persoonlik in hom is, wat hy nog nooit vir iemand vertel en sy in die huweliksmaat vertel. Omdat hy sy huweliksmaat hom kan vertrou en daar 'n verhouding is. Jesus het dit gebruik. Ek het net so vinnig, julle ken die 10 maagde. Waar was hulle op pad? Hulle was op pad om die bruidegom te gaan ontmoet. Die Here daarvoor die metafoor gebruik. Dan sê Jesus, hy sê die gaste moet nie nou hartseer raak as die bruidegom hier by hulle is nie, maar hulle moet begin vas as die bruidegom weg is. So hy praat weer die bruidegom wat van die bruid geskei is en die verhouding daarvan. Dan die hele verhouding wat Jesus die manne aanspreek in Efesiërs 5 sê hy vir julle manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die gemeente liefgehad het. Dan dink ek altyd, "Jo, wat beteken dit?" En ek net my vrou was nou ons nou groot strye gekry. Nou moet ek wat wil ek hê? Ek moet haar vergewe. Ek moet haar vergewe soos ek verwag Jesus my moet vergewe, moet ek haar nou maar vergewe. Goed. So daar's 'n hy gebruik het die hele metafoor en dan eindig hy die laaste in Openbaring 22 vers 17 sê die bruid en die gees, en die gees, hoofletter gees, Heilige Gees, roep uit, kom. So dis die bruid wat saam met God verenig is, en hulle sê, die wat hoor, die wat die stem hoor, moet hoor, die wat die water het, moet kom drink, want die lewe van Christus is daarin. So dis die metafoor wat hy gebruik. Ons die volgende een kry asseblief. Nou, ons posisie met die bruidegom, dis waar ons nou is. Ons posisie met die bruidegom, en as jy saam met my net daarna Johannes 3:29, as ek dink so in die huwelik, dan dink ek, toe ek op Ceres was, en ek het die 3 seuns by my, en het gaan rof, en toe kom 'n vriendin na my toe en sê, weet jy, daai vroukie wat daar op die hoek bly, weet, sy is baie oulik, weet, sy sal goed sorg vir jou kinders, sy kan lekker bak en kook, en sy doen goeie huishouding, en sy het 'n goeie naam in die dorp. Maar het ek met haar 'n verhouding aangegaan? Want dan sou dit besigheidsverhouding gewees het. Is dit so 'n gedagte? Nee, ek het gesê, as ek nie 'n verhouding in my hart, as ek nie hierdie vrou sien, wat ek sê, maar ek wil met haar 'n verhouding hê nie, dan sal ek ongetroud bly vir die res van my lewe. En, nou ja, ek het haar ontmoet. Ek moet ongelukkig Kaapstad toe gaan, hier vandaan af so, sy kon nie saamkom nie, want ek het vliegtuig gedink gaan haal. Goed, Johannes 3 vers 29 sê, en dit is Johannes wat hierso sê, hy sê, hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So dis die posisie wat ons ook na roep. Dis, onthou, ons is eerstens, is ons die bruid, wat ons voorberei vir die bruidegom. En dis vir my mooi, ek neem 'n bietjie foto's ook, en tyd keer dan, as ek nou by 'n troue kom, dan neem jy nou net die dag, neem jy nou waar die foto's wat jy nou neem, en dan sien jy daai finale dag wat die bruid gaan trou, berei sy haar voor. Dit is van voor tot, mans verstaan nie hierdie goed nie, weet, maar ons moet ook die bruid wees, ons moet dit ook doen, maar hulle berei hulle voor wat hulle helder en sprankelend is op die dag wat hulle bruidegom gaan ontmoet. En dis die plek wat Jesus ons ook wil hê, is op daai plek, om ons berei ons voor vir die bruidegom wat gaan kom, want hy gaan kom. Dis nie of hy kom nie, het gaan kom. En dan het hy 'n tweede posisie, terwyl ons voorberei, moet ons luister vir die stem van die bruidegom. Ons moet luister. Hier praat hy weer, die bruidegom luister, hy persoonlike verhouding, wat hy ons na soek en sê, ek wil hy, julle moet luister vir my. En as hy die woord hoor, hierdie, die vriend van die bruidegom, met 'n ander woord, wat noem ons hom in ons bevestigings, die best man, of die strooijonker. Hy is net daar vir die, hy is net daar vir die bruidegom wat gaan kom. Hy gaan hom nie nou met die bruid, hy is hier om te hoor wat sê die bruidegom. Hy is daar om by te staan. En dis die posisie wat God ons wil hê. Ons moet luister vir die bruidegom en in hierdie huwelik wat gebeur, moet ons saamwerk mee. Net so interessant, mens kan nog verder hier ook praat, maar die Here wil baie keer, wil nie hê die strooijonker moet naby aan hierdie bruid kom hê. Want dit is die bruidegom sin. En baie keer gebruik gaan ons te naby aan die bruid om met haar betrokke te raak, want sy laat my so goed voel die bruid. Maar die Here sê nee, it's personal. Dis is vir hom. So dis die, as ons sê dis die plek van die vriend van die bruidegom, wil ek nou voortgaan en met julle net die pad wat God met Abraham geloop het. En hy het 5 dinge van Abraham gevra. En in daai 5 dinge kon jy sien wat God, het staan eintlik so teenoor mekaar. Dit wat God vir hom sê, is dit nou 'n persoonlike God, 'n liefdevolle God wat dit vir hom sê? As jy elke stapie vir homself kyk, dan sê jy, wow, dit kan nie 'n liefdevolle God wees nie. Maar as jy in die einde van dit kyk, wat God beplan met Abraham beplan het, kan jy sê, wow, wat 'n fantastiese God. En ek wil sommer nou al sê, dat God in elkeen van ons lewe, daai 5 stappe maar deurstap. En laat wanneer daai stap gebeur, stap 1, dan sê jy, wow, is daar 'n Here wat so iets vir my sê? Ek verstaan dit nie, is so teen wat ek dink of begryp. Maar as jy na die 5de stap gaan, dan sê jy, wow, kyk wat die Here gedoen in my lewe. So, bear with me. Kom ons gaan, Abraham as vriend van die bruidegom. Hy had 5 dinge wat God vir Abraham gesê het, en as ons gaan so lank in Genesis bly, so ons kan sommer daarna blaai, Genesis, 12, nie? 12 vers 1. Wil julle blaai daarna? Abraham, al wat voorheen van hom genoem is, hy het 'n vrou gehad, Sarai. Ekskuus, ek vra om verskoning. Ek noem hom nou al Abraham, maar die scholars of the word sal sê hy was nog nie Abraham nie, hy was Abram op hierdie stadium gewees. Hy het eers later die belofte van God vir hom deurgekom. Maar hy was, op die stadium, was Terra sy pa, en hy het 'n broer gehad, en hy is getroud met Sarai, sy vrou, en sy was nie vrugbaar gewees nie. En om die stories 'n bietjie in te sit, sy toe later vir hom gesê, omdat sy sien, sy is nie vrugbaar nie, gaan sy haar slavin vir hom gee, Hagar, en Hagar sal vir hom 'n seun baar. So in hierdie agtergrond is Abraham toe en die Here sê vir hom in vers 1 sê die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader en sy huis na die land wat ek jou sal wys." Hy sê nie vir hom: "Wie sou jy nou van Piketberg af gaan? En jy moet Mamesbury toe gaan, is nader in die see en is later in die Kaap." Weet jy? As lief, as hy, Philip so vir jou gesê het, van Mamesbury verder in die binneland in, Ketberg in, want dis die land wat hy jou in wil hê. Maar as mens, ons lees so oor dit, Maar is dit nie die plek wat God, wat is God besig om te doen? Op daai stadium was hy in die dorpie Ur. Hy het lekker saam met sy pa gebly. In die oosterse tye was die manne, het baie na aan mekaar gebly. Het was 'n huisgesin, het was 'n familie, oupa en ouma, almal het daar saam gebly. Hulle het hulle huis net by die vaders in gesit, hulle of hulle tente wat hulle geleef het. So dit was 'n familieopset gewees. Dit is my altyd interessant dat hulle genoem het, ek is nie, my naam is nie Willem nie, ek is die seun van George Lyne Botha. So hy was so verwys na die pa en die familie, die vaderskap was so hoog geag, dat hy was eintlik die seun van Terah gewees. Hy was nie eintlik Abraham gewees nie, Abraham op daai stadium. So dis die bietjie kultuur wat daarin was. En nou sê die Here vir hom, gaan uit jou vader se huis uit. Gaan uit jou vader se huis uit. Gaan uit jou land uit. Gaan uit sy huishouding uit. En ek sal jou na land wys, en hy noem nie eers die dorp se naam nie. Gaan net uit. Maar op daai stadium was God besig om 'n persoonlike verhouding met Abraham te vestig. Hy was besig om die besigheid waar hy besig was te los, en hy sê, kom uit daar uit. Maar hy het nie vir Abraham die hele pad gesê, hy het nie sê, gaan uit. Kom weg daar, want die land was op daai stadium, was daar baie afgoderry in die gang, en hy wou hom uit sy omstandighede uithaal. En dis die eerste situasie. Wanneer mens met God 'n verhouding begin, gaan hy vir jou sê, kom uit jou situasie uit. Kom uit jou die sonde wat in jou hart is. Kom uit die plek van waar mense in die wêreld genieting het, genot het. Kom uit daar uit. 'N Mens kan nie soos sê Dobri wat vir my pa al gepreek het, onthou het, hy sê altyd, hy sê Saterdag aan dan hy sê julle soos vlermuise, julle muis Saterdag aand in die hole en Sondagoggend vlerk julle die kerk, het hy vir 'n kerkie daar mense in Klokkelaan gesê. Maar daar is 'n plek van heiliging. Kom uit jou situasie uit. En miskien sê jy vanoggend, wel ek sit in 'n huweliksverhouding. Jy verstaan nie my situasie nie. Dan sal die Here sê, kom uit daar uit. Nie skei jou man of jou vrou nie, maar kom in 'n plek waar jy nie meer in bitterheid is nie. Waar jy nie meer, mag ek jy sê, in 'n plek van selfbejammering dalk is, en dat daai selfbejammering jou hou daar. Maar hy sê, kom by 'n plek van oorwinning. En dis waar ek is. Kom by daai plek uit. Kom by en sê, Here, verander my, dat ek in hierdie situasie kan reis bo kan die situasie. En dit kan enige iets wees, dit kan in werk wees. Ek sien hier so jong spannetjies, was altyd mooi om hulle te sien, skooliere. Weet, hulle, ons het nie idee waarmee word hulle, wat is op hulle borde wat hulle moet eet elke dag, geestelike borde. Daar is baie uitdagings vir hulle. En dis veral daar waar die jong span moet die Here soek en sê, Here, ek kom uit my situasie uit. Ek kom uit die druk uit van die ander jong mense. Ek kom uit die druk uit daarvan. Ek verwyder my daarvan. Ek gaan na die land. Ek weet nie waar die land is nie, maar ek is bereid om U te vertrou om dit te doen. En dis wat ons Abraham gekenmerk het, en hy het net gesê ja. Hy was nie ja maar nie. Hy het net gesê ja. En dan op die einde, ek het net genoem die vlees en die gees. Nuwe Testament praat daarvan dat die gees is in stryd met die vlees. En ons moet nie in die vlees wandel nie, maar in die gees wandel. So dis 'n kom uit die land uit. Kom uit jou situasie uit. Dink anders. Die Here kom. Daar is 'n sy gees is hier teenwoordig. Daar is elke oggend as ek opstaan, wat gaan hy vandag doen? Nie wat gaan die wêreld my aanbied nie, maar wat gaan hy doen vandag? Goed, dan die tweede punt is, toe sê hy vir hom, in Genesis 13, 17, sê hy, as ons hom nou gou bietjie, 13, 17, sê hy, maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. want ek sal dit aan jou gee. Trek deur die land. Wat het hy vir hom gesê? Wat het hy vir hom gesê? Hy, ek net gou sê, dat Abraham was weer gehoorsaam gewees, hy is nou sonder sy familie, want hy begin al hoe minder mense saam met hom kry, God herhaal die boodskap aan hom, en dit laat my net weer herinner aan, God sal nie vir jou sê, okay, kom nou uit die situasie uit, ek gaan jou na nuwe lewe toe beling, en dan los hy jou vir 2 jaar nie, 3 jaar nie, en jy, as hy sê, en as jy jou eers weer ontmoet, as jy by die nuwe lewe is nie, nee, hy herinner heeltyd sy belofte aan jou, heeltyd, in aanbidding in gebede in, by huiselle, waar jy net alleen is, en die Heilige Gees toelaat nie, hulle herinner hy jou, aan die land wat hy vir jou gee. Want Abraham op daai stadium het geweet, dat die Here het die beste vir hom. Hy het nie getwyfeld daar, hy is gehoors, hy het geweet die Here het die beste. Hy kon het nie sien nie, hy moes net glo, dat die Here vir hom die beste het. Maar waar los het vir my en jou vandag? Wanneer die Here sê, kom uit, het hy 'n plek wat hy sê, gaan heen. En dis waar ons moet gaan verken. Ons moet die land gaan deurloop in die plek wat hy vir ons wil hê. Kom ons noem, iemand is baie siek. En die Here sê, kom uit jou situasie uit. Ons eerste ding is, ek gaan gou dokter toe. Mis reg. Maar dis seker nou maar dit doen. Nee, die Here sê, kom uit jou situasie uit. Kry, sien my as geneesheer in die situasie. Nou sê, okay Here, ek is nou hier, ek sien nie as geneesheer, wat nou? Nou sê hy, gaan verken die land, die area wat hy jou wil inwerk. Miskien is dit finansies, miskien is dit verhoudings, miskien is dit huwelik, miskien is dit onderwyser, miskien is dit 'n pa, miskien is dit 'n ma. Nou sê hy, verken die situasie. Loop die land deur. Wat bedoel hy daarmee? Wat ek daarin sien is, gaan lees wat sê God oor genesing. Gaan lees het. Gaan vra, woon kursusse by, wat sê God oor genesing? Gaan verken die land van genesing, erken dit. Gaan na die land van goeie verhoudings en lees wat sê die Here oor verhoudings. Gaan na die land, kinders gaan na die land, waar hulle sê, kinders, hoe moet jy teenoor jou ouers optree? Ouers gaan na die land, wat sê, hoe moet jy teenoor jou kinders optree? So gaan ondersoek, doen, dis hoekom my die lese wat vir my die meeste gehelp het is om my altyd te bring, daar waar die Heilige Gees, baie keer as ek is nie lus om kerk toe gaan, ek is kwaad, ek is ontsteld, mense werk verkeerd, dis noem hulle, ek is nie lus om kerk toe te gaan. Maar ek weet, as ek in die teenwoordigheid bring, in die land wat die Here is, as ek in die kerk kom sit, as ek na my buurman toe gaan sê, bid vir my, as ek by Bybelstudies is, daar waar ek sit, ek moet heel dag werk, dan moet ek nog in die aand nog Bybelskool doen. Ja man, maar ek, terwyl ek daar's, verken ek die land. En dis wat Abraham gaan, verken die land, sien hoe goed is die Here, sien hoe goed is hy, anders bly mense hier so in die donker, jy weet nie dat die Here goed is nie, maar soos jy hom verken, sien jy, ja, maar die Here is ongelooflik, kan het wees, dan sien mense, dit is so, verken die land. Okay, dan die derde punt wat hy sê, nou begin die Here so 'n bietjie nader kom, hy het ons sê, kom uit, en op miskien Abraham op daai stadium, en denk, ja nee, dit klink lekker, jy weet, ek is buitendien nie, er is maar baie droë dorpie, miskien is hier die nuwe land wat hy my wil gee, lyk soos Durban se see, of se, weet, dis nie meer die staan, sê maar Mpumalanga, en hy kom toe en hy sê vir hom, hy kom nader, hy sê, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Dis in 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is die God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Hy is op die ouderdom van 75, het die Here vir hom gesê, gaan uit jou land uit. So hierdie, hy is nou 99, En hy is nou 99, so dit is hoeveel, 24 jaar later. Maar heeltyd was die Here saam met hom gewees. Maar onthou nou, hy het vir gesê, ek sal hierdie land gee, jou nageslag sal ek vir meelval, ek sal al hierdie wonderlike goed doen. Maar wat het hy gehad op die stadium om het te geloof? Vir 24 jaar loop hy, hy het nie 'n kind nie, hy het net die kind Ismael by sy vrou Hagar gehad. En hy het net dit waarop sy hele toekoms, of dit wat die Here vir hom sê, hy sien niks wat die Here vir hom sê van die beloofde land nie. Maar hy die Here nie. Goed. Maar nou sê die Here vir hom, hy is besig om vir hom te sê, ek wil met jou 'n verbond stig. So die Here het hom uitgelei en hy roep hom in 'n na verbond toe. En die verbond is waar hy, want dis wat God heeltyd besig was mee, is om hom te roep na plek wat hy sy nasie, sy volk kan bevestig in. En wat op 'n stadium met Abraham, so lees ons nie, op 'n stadium met Abraham vir hom gesê, maar wil hy nie maar liewester deur Hagar, die slavin, sy nageslag skep nie. Toe het hy vir die Here alternatief gebied. En hy sê toe nee, ek wil nie deur Hagar, die slavin, die beloofde volk skep nie, maar deur Sarai. So die Here het nog heeltyd, en Abraham het heeltyd vasgehou aan dit wat die Here voor hom sit. Goed. Toe het hy gekom en God het die voorwaarde geskep vir die verbond. En hy het vir hom gesê, ek wil met jou 'n verbond stig, maar jy moet voor my loop. En hier begint God baie intiem met om loop. Die Afrikaans sê daarso, hy sê daar in 17, ek is God die Almagtige. Kom nie vir hom sê, ek is Jehovah Jare, ek is jou voorsiener nie, of ek is jou liefdevolle God nie, ek is die een wat gaan kyk nie, hy sê nee, erken, ek is God Almagtig. Weet dat ek alles kan doen, want hy was nog, daar was 'n paar toetse wat nog oorgebly het vir hom, ons wil nou by hulle kom, maar hy het vir hom gesê, ek is God Almagtig, erken jy dit, erken jy dit dat ek die, jou lewe in my hand het, en jou toekoms in my hand het, erken jy dit, en hy toe hy sê, ja, glo ek, het hy gesê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Goed, God soek 'n opregtheid in ons hart, maar ons kan dit net bereik as ons voor hom wandel. Kan ons daai volgende enetjie kry asseblief? En toe kom hy so naby aan Abraham, dat ek dink Abraham self geskrik het, toe hy in Genesis 17 vers 10, soos net bietjie dit lees, sê hy vir hom, dis my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is moet besny word. En ek het kom maar net dink, jy weet, dis nou die vierde stap wat God met hom gepraat het. En elke stap was teen dit wat die mens normaalweg dink. Jy gaan nie weg van jou ouer huis af nie, jy trek nie weg daaruit nie. Jy loop nie heen en weer deur 'n land wat jy nie eers weet, dis nie eers joune, dis 'n ander ou se land, maar jy loop daar deur nie. Jy kom nie by 'n plek waar jy nou met 'n verbond stig met iemand wat jy nog nooit gesien het nie. Maar elke keer het God hierdie bakens in Abraham se lewe en die vierde een kom hy sê, julle moet julle besny. So dis, jy kan saam met stem, dis so 'n bietjie 'n sensitiewe saak daai. Maar Wat was Abraham se respons gewees? Hy het dadelik vir Ismael gekry. Hy het sy al die manlike manne gekry en gesê kom. Die Here het gesê ons moet ons laat besny. Dis wat die manne baie keer sê. Die Here sê baie keer vir ons dinge wat vir ons vrouens Abraham, wat moet jy doen, die Here sê? Dis totaal onverstaanbaar. Maar die Here roep ons baie keer om dinge te doen radikaal, want hy wil ons heilig, hy wil 'n verbond met ons stig. Goed. En dis wat daar was. Daar was bloed betrokke gewees, want God was besig Abraham het op daai stadium 'n klompie tente en 'n klompie uit twee vrouens gehad, klomp bokke en skape gehad, verder het hy niks gehad nie. Maar het hy nie geweet nie. As God vir hom gesê het, ons sal vandag in Piketberg preek van die nageslag wat deur Abraham gekom het, sou hy gesê het, wauw Here, enigiets vir u. Maar hy het dit nie geweet nie. En ek dink, dis wat ek so wil sê, die hele tyd is God besig met 'n besigheid met Abraham. Maar hy wil hê Abraham moet in die besigheid betrokke raak nie. Wat wil hy met Abraham hê? Moet persoonlik met hom wees. It's a personal business. It's personal with him and it's not a business. Goed. Daar was die eerste bloed wat verwys na Christus en ek wil tog as mense dalk deur mekaar raak oor die klein doop en sê ja, maar dis na 7 dae is hy besny en dis die teken van die verbond wat moet voorkom. Ek graag net as ons vinnig blaai daarna Kolossense 2, dit sê dit so mooi. Maak het nog, maar ek raak so opgewonde as ek hierdie goed oor praat, maar maak het sin uit. Is die Here besig wat ek vertrou en ek is dat die Here dalk ergens met een van hierdie goed vir jou sê, Johan, ek wil hê jy moet aandag gee aan hierdie situasie en ek wil hê jy moet na my kyk so daaroor. Hierdie ding is jy nou heeltemal te besig mee. Bring my 'n bietjie in die situasie in. Maak dit 'n persoonlike saak met my. Ek moet sommer terwyl aanbidding of terwyl mens besig is om iemand preek of terwyl jy loop, is altyd goed dat jy net 'n pen en 'n sakboekie by te hê. Want jy loop, ek weet nie of jy nog al gebeur nie, jy loop so en dan skrik, wow. Hier wys die Here vir my iets of ek kry net die gelowiges sê, Here wys my, die ander ou dink, ja, maar ek kry nou so snaakse gedagte in my. Maar ek dink eendag toe ons doop mense daar in Bloemfontein en die meisietjie kom uit die water en sy praat en ons bid vir haar dooping in die Heilige Gees en later die middag drink ons tee en sy maar sy praat baie, sy het baie gepraat. En sy draai soos op en sy sê, "Hi. Ek, waar het ek nou hierdie vandaan gekry?" Toe die Here met haar gepraat, sy het net agtergekom in haar gees het die Here iets geskep en toe sy dit uitbring wat na gees is, toe sê sy, "Maar ek het nog nooit daaroor gedink nie. Ek weet nie hierdie goed nie, maar hier praat ek met julle daaroor." So intiem kan die Here werk die Here maar met ons, weet. So laat terug te kom by my punt, laat ou kan neerskryf. Die Here wys dit vir my. Goed, Kolossense 2 vers 11 sê in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. So hierdie besnydenis wat daar plaasgevind het, bring ons terug na die besnydenis van Jesus in ons harte. En dit is as ons met God 'n verbond wil stig of God met ons, kan hy dit net deur bloed doen. En die bloed wat hy vir ons hierso het, in daai tyd was dit besnydenis, maar vandag is dit Christus op die kruis vir ons gesterf. Dis die bloed wat vir ons gesterf het. Hy sê dan vers 12 sê hy, omdat julle saam met hom begrawe is in die dood, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat in hom uit die dood opgewek het. So God het, Jesus het vir ons kom sterf en die bloed wat daar is, het vir ons die verbond gemaak, sodat ons in ons harte besny moet word. En daai besnydenis is die aflegging van self, van jouself. Ek kan nie aan die behoefte van my vrou, my bruid voldoen, as ek net aan my eie behoeftes dink nie. Ek kan nie vir haar dit gee nie. Ek kan nie vir my medemens gee, as ek net aan myself dink nie. Weet wat ek, wat noudag, wat so een van die dingetjies wat die Here so vir my gewys het, Hy het ons geroep aarde toe in hierdie samelewing nie om te kom oordeel nie. Want God is 'n God van oordeel en liefde. Maar God het vir ons 'n opdrag om liefde te gee en nie te oordeel nie. Dit was my persoonlik geweest dat ek kan omdat ek so in die wetenskap is alles vir my in blokkies, so het hy vir gesê As 'n ding verkeerd is, moet ek dit nie uitwys nie. Ek moet dit liefde gee. I must give it love, because God is love. Hy sal die oordeel bring. Hy sal die eis bring aan 'n persoon op 'n stadium. Maar nie ek nie. Goed. So, toe hy nou, Abraham, wat onthou alles het gewys, die groot plan wat die God vir hom het, en toe gebeur die wonderlike ding met Abraham. God besoek Sarai, nou kan ek maar sê Abraham, na die verbond wat hy met hom gemaak het, besoek hy Sarai, en sy word toe Sara, sy word toe, sy sê toe vir sy gaan 'n kind kry, die kind van die belofte, Isak. En skielik, dink ek, Abraham besef, nou, dit is die belofte, dis die, my nageslag, gaan deur Isak gebeur. Alles het val voor my oop, dankie Here, jy is so goed, baie dankie, ek gaan nou aan met hierdie nageslag, deur Isak, en hy gaan 'n vrou kry, en die hele nageslag in die hele wêreld gaan verower word deur die seun, want ek sien dit wonderbaarlik gewerk in my lewe, in my en my vrou se lewe, en my vrou het swanger geword, dit is 'n wonderwerk, so eet gewerk, maar, en, dus is dit nie wat baie keer in ons lewe gebeur nie, die Here, terwyl ons die pad loop met hom, verrig hy 'n wonderwerk, en ons sê, wauw Here, dis, jy is so teenwoordig, ek sien jy is hierso, baie dankie Here, ons gaan nou aan. Terwyl die Here op daai stadium nog steeds belê, listen, it's not business, it's personal. Dit gaan nie oor die wonderwerk dat ek vir jou 'n seën gegee het, waarop jy jou hoop en jou nageslag kan bou nie, dit gaan oor my. Heeltyd, it's personal. So, jylle weet toe wat in die volgende skuifie gaan gebeur, wat sê God toe vir Abraham, hierdie belofte, hierdie hoop wat hy het, hierdie wonderlike ding wat met hom gebeur het, sê die Here, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and sacrifice him. Gaan offer die belofte wat die Here vir jou gegee het. Gee dit vir hom terug. Dit waar jy jou hoop het, dit waarop jy sê, jou hierdie stuk grond wat die Here vir my gegee het, weet jy, dit is net die plek. Ek kan so u dien hierin. Of hierdie vrou wat u vir my gegee het, of hierdie besigheid. Here, dit is so wonder, die plek wat ek nou is, dis so in u wil, dis waar ek myself sien uitleef in. En dan sê die Here, offer dit, offer jou belofte. Want dit is hy wat op die einde van die dag het gaan doen. En ek kan maar net dink, weet hoe lief is ons, op 'n ligter noot, die ouens het al gesê, hulle kan verstaan dat Abraham vir Isak geoffer het, want hy was 'n tiener op daai stadium, jy weet so. Maar nogtans, 'n pa se liefde, kyk verby, tiener, se stoutigheid en alles. Maar, hy het nog, het die pa gegaan. Wat het hy gedoen? Hy het onmiddellik gesê, ja, Here. Hy het onmiddellik gesê, Here, en hy het vir sy, hy die donkies laat opsaal, hy het vir sy seun laat kom. En, maar wat my ook so mooi was, en haar hele story is, wat, hy het so goeie verhouding gehad, met die kind ook, dat hy, die seun vir hom sê, pa, maar waar is die offerdier? Toe sê hy, die Here sal voorsien. En dat hy het net geweet, so, as ek dink ek met my kinders offer, het moet vreeslik wees, hulle is nou al gelukkig oor die tienerstadium, maar die liefde wat 'n pa vir 'n kind het, weet is, nou moet jy gaan, en is nie net die liefde vir sy kind nie, dit is alles wat hy het, hy is op daai stadium al, hoe oud is hy, hy is toe seker al 112 jaar oud gewees, sy hele hoop was op die seun gewees, het was nie net 'n gewone seun, en die Here sê gaan offer het hom, en hy het gestap, en julle ken wat daarna gebeur het, hy het gestap vir 3 dae lank, het is nie sommer net gauw hier, achter die, daar by die braai gaan ek gauw my seun offer, nee, hy moes plek gaan tot waar die Here vir hom gesê het, daar wil ek jou hê. En hy het gegaan in die, tot by die, en die Here, en ons vraag, ons wil partykeer vir die Here sê ek offer dit op, maar eintlik hou ek dit. Die situasie. Ek gee dit nou vir u. Weet hierdie verhouding, ek gee dit vir u. Maar ek hou nog eens 'n bietjie bitterheid hier agter. 'n Bietjie kwaadheid. Dis nou nie is vir ons. Ek is nie daai persoon het regtig nie reg met my gemaak. Ek gaan so 'n bietjie terughou. Die Here sê gee julle tiendes in die huis van die Here in. Sê ja Here, maar ek hou so 'n bietjie terug want jy verstaan mos. Wie verstaan mos? Ek gaan mos nie uitkom nie. Maar Abraham het net gedoen. Ja Here. Hy het daai mes opgetel. En dit was op daai oomblik het hy waar hy mes opgetel het om sy seun te slag. Daai oomblik het die Here gesê, dis ver genoeg. En die Here sal ons so iets van die liefde van die Here wat ons sal deur situasies vat tot op 'n plek waar hy sê is genoeg. En dan sal dit eindig, maar hy sal dit eindig. Daai die stryd waarin ons is of die probleem waarin ons is, situasies. Hy sal dit en jy kan dit vir hom gee soos Abraham het vir hom gegee. Hy het vir hom gegee tot op 'n plek waar jy sê is klaar. En toe sê hy daar's 'n bok, hy voorsien toe 'n alternatief en Abraham het die belofte ontvang wat die Here vir hom gegee het. Goed, ek wil afsluit met die laaste een. Net wat is Abraham gekenmerk in deur sy tyd? As mens sê karaktereienskappe, as jy nou vir hom as jy vir hom 'n boek moes geskryf het oor wie was Abraham gewees, dan is dit hy het sy geloof in God verklaar. Hy moes dit doen. Maar anders sou hy dit nie kon regkry nie. Maar hy moes geweet het God is God Almighty. Hy's God Almagtig. En wat ek vind in my lewe baie keer is dat ek sê God is God Almagtig, maar my hart en my woorde is nie gesinkroniseer nie. My hart sê ja, joh, maar ek het nog ek weet nie of hy sal ingryp in hierdie situasie nie. Want ek is mos nou eintlik nog in beheer oor dit. Ek weet nie of hy sal hierdie situasie ingryp nie. Maar Abraham was beplek, was sy hart en sy kop was dieselfde gewees. Hy het geweet ek kan vir die Here sê God Almagtig, my hart glo dit en my mond verklaar dit. Dis 'n groei posisie. Abraham was daar. Hy het gesê God is God Almagtig, hy sal voorsien. Hy het gesê hy het gesê ek gaan in 'n verbond met God. Dis 'n stap wat hy gedoen het. Ek glo hy kon vir God gesê God nee, ek is nie reg vir hierdie ding nie. Jy weet ek voel nog nie so nie. Ek weet u sê dis nou die tyd, maar ek wil eers 'n bietjie wag. Nee. Toe God sê ek wil 'n verbond ingaan, daar was nie eers 'n kwessie, hy het gesê ja, hy gaan 'n verbond aan. Tweedens daar was 'n verbondsverwagting. God het 'n verbond met Abraham verbond met hom. Dis 'n verbondsverhouding. God het alles gee alles en Abraham het ook alles gegee. Hy het sy kant saamgebring. Hy het soos in wat ons nou gelees het in Genesis 17 wat hy het sondeloos, blameless voor God geloop. So hy het sy kant gebring van hierdie verhouding, van die covenant. Hy het God aanvaar as almagtig, alwys, alteenwoordig en alvoorsienend. Hy het God aanvaar daarvoor en genadig. Hy het al die eienskappe van God aanvaar. Hy het verder God se oordeel oor sonde het hy aanvaar dat hy moes heilig lewe voor hom. Dan het hy God aanbid. Hy was aanbidder van God gewees. Sy lewe het gedraai oor God. En dan een eienskap wat vir my die mees eintlik kan ek sê die mees uitstaan, hy was gehoorsaam gewees. As God praat, het hy gesê, ja Here, ja Here, ja Here. Hy het nie geredeneer nie. wat ek wil graag vra om 'n geleentheid te skep as dit reg is, Philip, as die worship span vir ons net daai lied weer kan sing wat so vir die hele wat so die hele dag geskep het vir ons. His love is the same through the ages. Dis seker nie die titel nie, nê. Ja. Ja. His love remains the same through the ages. En ek wil vra, sy liefde wat hy het vir Abraham, het hy deur Jesus vir ons vervolmaak. En ek wil vra, as ek wil vir jou vra, 'n geleentheid te skep. As jy voel, hulle gaan vir ons 'n lied sing. En dat jy in daai tyd, as die Here met jou gepraat het oor 'n ding, maak dit reg met hom. As jy voel jy wil vorentoe kom, wat ek aanbeveel, teker, ek sê mos as 'n mens vir 20 jaar om 'n miskoek draai, weet jy nie meer waar die blom is nie, jy weet. Laat iemand saam met jou bid. Kom sê, weet jy, ek struggle met hierdie ding en ek wil bietjie daar, help my met hierdie ding. Ek ervaar dit nie. Ek ervaar nie daai wat die Here my roep nie. Ek wil weet, ek wil 'n persoonlike verhouding met hom wil gaan. Ek is so besig met my besigheid. Ek wil God in hierdie besigheid inkry. Kom, Philip is hierso. Ouderling is hierso. Dat ons net saam met julle kan. Kom ons sluit gou ons oë. Hemelse Vader, dankie dat U 'n persoonlike God is, Here. Here, soos U vir Abraham was, deur die geslagte heen, Here, was U altyd persoonlik betrokke by elkeen, Here. Here, ons kan net so iets verdien, dat 'n God almagtig met ons bemoeienis wil hê, Here, is dat die Seun Jesus Christus vir ons die pad kom maak het. Here, maar ons wil terselfdertyd sê dat daar tye, dat dinge langs die pad gebeur, Here, wat tik hierdie pad vir ons moeilik maak, wat ons vat afdraai paaie, Here. Maar dankie, Here, dat U vanoggend gekom het en dat U weer vir ons die pad wys, dat U persoonlik is met ons, Here. Dat U vir ons elkeen, Here, elkeen, een Abrahamspad het, een belofte het. Here, dat in elke fase van ons leven, elke plek, dat U persoonlik daar is. En Here, en ek wil bid, dat U, soos ons die lied gaan sing, dat U in elkeen se hart, net sommer waar ons staan, Here, met U, net weer 'n verbintenis sal maak. Weer met U sal sê, Here, ek weet ek moet uit die situasie uitkom. En ek vra dat U my sal uit hierdie land uitvat, wat ek nou is. Hierdie land wat nie goed is nie, Here. Ek wil vra, Here, waar U vir ons 'n pad wys, daar is dit moet wees. Here, dat U vir ons die plek gaan wys om dit te verken. Here, dat U vir ons, waar ons so struggle met sonde en met gedagtes, en ons nie uit die situasie en goed kan kom, Here, wys ons die aangesig daarin, dat ons kan heilig loop voor U, Here. Here, en dan weet ek, Here, dat daar's areas wat ons in 'n verbond moet ingaan met U, Here. Wat miskien was daar iemand wat nog nooit gesê het, maar ek het nog nooit 'n verbond met God gemaak nie. Ek het nog nooit die offerbloed van Jesus op my lewe gesit nie. Ek het so nodig om met hom 'n verbond te sluit. Here, en dan waar ons ook is, waar ons in 'n plek is waar ons U belofte, waar ons in U belofte loop, Here, maar ons het dit ons besigheid gemaak. En Here, ons wil dit weer kom terugoffer na U toe, Here. En net vir Here sê, Here, it's all about You. Dit gaan net oor U, Here. En is U persoonlik. Ons verhouding met U, Here. Skep vir ons daai intieme verhouding.
Daai as ons opstaan met U en gaan slaap met U. En deur die dag is met U, Here. Waar ons besig is met werk of met wat ook al, Here, laat U die senter is. Daai persoonlik senter is, Here. Ons loof U en ons prys U, Here, in Jesus se naam. Here, en ek vra dat die duiwel, dat duiwel breek net die houvas wat die duiwel sal hê, Here, op mense om hulle terug te hou om in hierdie beloofde land in te stap, Here. Ons staan teen die dubbeltjies en die dorings en die probleme en die ongeloof wat hy wil bring. As ons nie op daai pad moet stap nie, Here. Ek vra en ek bid vir 'n vrymoedigheid, 'n gehoorsaamheid, Here, om U te erken in die situasie wat U ons mee gepraat het, Here. En dat ons as 'n gemeente ook, Here, waar U sê ons is nie op ons eie gemaak, ons moet saam mekaar staan, Here. Ons is 'n liggaam saam, Here, dat U ook die wat U mee mense wat U mee praat, Here, ook kan uitbring. Dat ons saam kan staan en die las saam kan dra en vir U kan bid, Here. Ons dankie, Here, vir U liefde in Jesus se naam.